Paldies, kolēģi. Pārtraukums beidzies un turpinam sēdi ar otro darba kārtības jautājumu par iekšējiem noteikumiem grozījumu Talsu novada pašvaldības domes 2023. gada 28. septembra iekšējos noteikumos numuru 6 pašvaldības administrācijas amatpersonu ir darbinieku atlīdzības noteikumi un ziņo mums Diāna Tabulēvica, juridiskās nodaļas vadītāja vietniece, mācas izdomāšanas un atsevināšanas jautājumos. Lūdzu, Diāna.
Labdien! Lai ierobežot ar atlīdzību saistītos izdevumus, ir sagatavots iekšējā noteikuma projekts, kas ir grozījuma tausnota pašvaldības domas 2023. gada 28. septembra iekšējos noteikumos numuru 6 pašvaldības administrācijas amatpersonu, tas ir darbinieku atlīdzības noteikumi. Un konkrēti grozījumi ir veikti. Es pieņemu, ka jums arī ir spēkā esošā redakcija, lai man nebūtu jāatreferē droši vien visli norma. Lūk, ir papildināts esošo noteikumu 33. punkts aiz vārda novērtēšanā ar vārdiem, ja budžetā ir pieejams finansējums, un respektīvi tas paredz, ka amatpersonas darbinieks reiz gadā saskaņā ar amatpersonas darbinieku izpildes novērtējumu, kuru nosaka ikgadējā darba izpildes novērtēšanā, ja budžetā ir pieejams finansējums, var prēmēt šādā apmērā. Un tālāk secīgi ir noteikts procentuāli no mēneša algas atbilstoši noteiktiem vērtējumam. Tālāk secīgi ir veiktas izmaiņas noteikumu 63., 64. un 65. punktā, kas paredz samazināt komisijas locekļa, komisijas priekšsēdētāja vietnieka, komisijas sekretāra un komisijas priekšsēdētāja stundas tarifu likmi, visi šīs likmes samazinot par 10%. Un tas būtu, ka komisijas locekļu stundas tarifa likme līdšanā 0,9 vietā būtu 0,81, komisijas priekšsēdētāja vietnieka komisijas sekretāra noteiktā likme 0,95 vietā būtu 0,86, savukārt komisijas priekšsēdētāja stundas tarifa likme aprēķinā būtu noteikta 1, bet jaunā likme būtu 0,9. Tālāk secīgi ir papildināts iekšējā noteikuma ar 72 primpunktu, kas ir izteikts šādā redakcijā, ka no 2024. gada 1. māja līdz 2025. gada 28. februārim amatpersonas darbinieki, kurām noteikti ne mazāk par 7. mēneša algu grupu, mēneša algu, kas noteikti ievērojušies noteikumus, samazina par 10%. Jā, tālāk ir, ko mēs šodien sapratām, vajadzētu vēl papildināt, būs papildināts ar grozījumiem, tas būtu, kas svītrot iekšējā noteikuma 74. punktu, kas šobrīd pārēdz, ja amatpersonas saime un līmenis nemainās un darba izpildes kopējs vērtējums ir labi, ļoti labi vai teicam, bet šo noteikumu piemērošanas rezultātā samazinās amatpersonas darbinieku mēneša alga, tad amatpersonai darbiniekam līdz šī gada 31. decembrim saglabā mēneša alga, kas noteica saskaņā tausnot pašvaldības domes 22. gada 7. decembra nolikumu, respektīvi šo normu mēs arī svītrotu. Tāpat mēs svītrot iekšējā noteikuma 75. punktu, kas paredz, ka līdz šī gada 31. decembrim amatpersonai tiek saglabāt iespējams saņemt pabalstus atlīdzības likuma 3. panta 4. daļā noteiktos ar papildus atlīdzības saistītos pasākums apdrošināšanu atvaļinājumu saskaņā ar pašvaldības domes 22. gada 7. decembra nolikumu. Ja šo noteikumu piemērošanas rezultātā tiek samazināts amatpersonu tiesības saņem minēto atlīdzību, ja amatpersona līdz šī gada 1. martam pašvaldība iesniedz rakstnes iesniegumu saglabāt minēto atlīdzību, respektīvi šo punktu ar mēs izslēgtu. Tāpat ir papildināts iekšējā noteikumi ar 76 primpunktu, kas būtu izteikti šādā redakcijā, ka no šī gada 1. aprīļa līdz 25. gada 28. februārim amatpersonas darbinieks saņem piemaksu ne vairāk kā 5% apmērā no tā noteiktās mēneša algas, ja papildu saviem tiešiem amatdarba pienākumiem aizvieto prombūt nesošu amatpersonu, darbinieku vai pildu vēl citus pienākumus tajā skaitā vakant amatdarba pienākumus. Tāpat paredzēts papildināt iekšējos noteikumus ar 76. otro punktu šādā redakcijā. Tas būtu no šī gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 28. februārim amatpersonai darbiniekam piemaksa par nozīmīgu ieguldījumu attiecīgās institūtijas strateģisko mērķu sasniegšanā nedrīkst pārsniegt 5% no amatpersonai darbiniekam noteiktās mēneša algas. Tāpat ir papildināts iekšējo noteikumu 76. trešo punktu šādā redakcijā, ka no šī gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 28. februārim, ja amatpersonas darbinieks saņem vienu vai vairākas valsts un pašvaldību institūcijas amatpersonu darbinieku atlīdzības likuma 14. panta pirmajā daļā, pirmajā vai 12. daļā minētās piemaksas, ko kopsumu nedrīkst pārsniegt 5% no mēneša algas. Papildināt vēl ir iekšējo noteikums ar 76.4 punktu, kas tiek izteikt šādā redakcijā, ka no šī gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 28. februārim nepiemēro naudas balvas un nepiemēro iekšējo noteikumu 5. nodaļu. Tāpat ir papildināts ar 76.5 punktu, ka no šī gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 28. februārim pabalsu sakarā ģimenes locekļu apgādājumu naudu tiek noteikta 100 eiro apmērā. Un ir papildināts 76.6 punktu, ka no šī gada 1. aprīļa līdz nākamā gada 28. februārim nepiemēro pabalstu saistībā ar tikgadē apmaksātajā atvaļinājumā, tajā skaitā nepiemēro iekšējo noteikumu 41.6 apakšpunktu. Paldies!
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Tā, gandrīz vienlaicīgi, nu, dosim Laurim pirmajam vārdu.
Man jautājums kaut kur palaid garām, varbūt iespējams, ka par tiem datumiem, termiņiem, kāda ir šāda termiņa, tas 25. gada 28. februāris?
Tā ideja ir tāda, ka līdz šim termiņam ir jābūt apstiprinātam nākamā gada budžetam. Tas nozīmē, ka šī budžeta ietvarā netiek veikts izdevumi saistībā ar atalgojumu.
Paldies.
Vēl tad es saprotu, ka mēs pieņemam to, ka budžetu mēs apstipram nākamot līdz februāru beigām, ja? Tā pieņemam vienkārši, ja? Ok, labi.
Uh-huh. Jā, paldies. Dainis Karols.
Atbildēju uz jautājumu par 28. februāru, man bija stipri līdzīgs, bet konkrēti runājot par apmaksāto atvaļinājumu. Vai ir pamatalēts, cik es esmu saprast, daļa darbinieki arī devušies atvaļinājumā šogad un šo apmaksāto ikadēju atvaļinājumu summu viņi vēl šobrīd saņem?
Pie nosacījumi, ja viņi atvaļinājumā dod saskaņā ar iesniegto grafiku,
atvaļinājumu grafiku, jā. Grafika ir apstiprināta, jebkurā gadījumā?
Jā, viņiem ir noteikts termiņš, līdz kuram šobrīd gan nepateikšu, tas bija februāra sākums, līdz kuram tik noteikts iesniegt obligātu elektronisku parakstītu atvaļinājumu grafiku. Ja viņš ir iesniedzis iesniegumu līdz šim noteiktajam termiņam saskaņā ar grafiku, tad jā. Viņam tiek izmaksāts atvaļinājuma pabalsts. Turpmāk vairs gan nē.
Jā, un kāpēc 1. aprīlis, ne 1. marts?
Tāpēc, ka darba likums paredz, ja tiek samazināts izmaksas, kas ir attiecināms uz atalgojumu, mums ir jāpaziņo mēnesi iepriekš. Ja mēs pieņemam, ka šajā mēnesī mēs apstiprinām šos grozījumus, tad mums paziņojums varētu būt 1. marts. Tātad mēnešu griezums skatām. No 1. aprīļa var stāties spēkā.
Paldies. Es vienkārši, nu, visiem jau, nu, līdzvērtīgs nosacījums mēs nevarēsim dabūt, ja, bet, nu, vienkārši domāju, spēcīgs, cik liela tas procentuāli ir aizgājuši šobrīd saskaņā atvaļinājumu grafiku. Nu, tādu nevienlīdzības principu, es domāju, ir sākumā iedomājies, ja to 28. februāru mēs paliekam uz priekšu, it kā gada laikā, kad būtu visiem darbiniekiem jāiziet vai, un tad neseņēmu. Labi, bet es atbildu saņēmu priekš pārdomām. Paldies.
Paldies, vēl jautājumi. Priešlikumi viedokļi. Aldis Pinkāns, lūdzu viedoklis.
Jā, es pateikšu savu viedokli pirms balsojumu. Es šādas grozījumus atbalstīt nevaru. Sestā punkta dēļ, kurš paredz šo te nosacījumu par 10% lineāru samazinājumu visiem, kam ir no 7. mēneša grupas uz augšu. Jau pie iepriekšējā jautājuma izstāstīto iemeslu dēļ.
Paldies par viedokli, vai vēl kādam ir viedoklis priekšlikums. Tad uzsākšu balsošanu. ar 10 balsīm par, 5 pret, ja šis lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Tālāk trešais darba kārtības jautājums par nolikumu grozījumu Talsu novada pašvaldības domas 2022. Gada 7. Decembra nolikumā Talsu novada domas deputātu darba samaksa un sociālo garantiju nolikums. Turpina ziņot Diāna.
Jā. Konkrētā nolikuma grozījumi paredz samazināt par 10%. Par 10% vēlēt omatpersonu atlīdzību un apturēt atvaļinājumu pabalstu izmaksu Talsu novada domas vadītājiem. Un respektīvi ir veikti konkrēti grozījumi nolikuma otrajā daļā, kas ir darba samaksas noteikšanas kārtība un apmērs. Un šis 10% samazinājums ir noteikti šiem te koeficientiem, kas būtu jāpiemēro. Tas būtu domas priekšsēdētāji esošai koeficients ir noteikts 2,91 un tagad tiek samazināts uz 2,62. O, es atvainojos. 2,91, jā, un tiek samazināts 2,62. Domas priekšsēdētāja vietnieka piemērojamais koeficients uz šobrīd ir 2,56 un tiek samazināts uz 2,30. Pašvaldības domas komiteja priekšsēdētāju esošais koeficients ir 2,04 un tiek samazināts uz 1,84. Pašvaldības domas komitejas priekšsēdētāja vietnieka esošais koeficients ir 1,52 un tiek samazināts uz 1,37 un pašvaldības domas deputātiem esošais koeficients ir 1,2 un tiek samazināts uz 1,08. Tāpat nolikums ir papildināts ar 25. Punktu šādā redakcijā, kas ir no šī gada 1. Maija līdz 25. Gada 28. Februārim domas priekšsēdētājiem, priekšsēdētāja vietniekam nepiemēro pabalstu aiziet tikgadēļa atvaļinājumā, tajā skaitā nepiemēro nolikumu 18. un 19. Punktu. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Vai ir jautājumi? Aldis, lūdzu.
Jā, man būtu vēlēšanās uzzināt tieši, kurš no domas vadības izvēlējās nomainīt 20% samazinājumu pret 10% samazinājumu. Es piedāvu, ka juridiskās nodaļas darbinieki ir tikai sagatavotāji, bet es gribu dzirdēt idejas autoru.
Jā, paldies, Aldi, par jautājumu. Šis bija vadības kopīgs lēmums. Nav viens konkrēts cilvēks, bet ir visa vadība šādi izlēma.
Paldies.
Vai vēl ir jautājumi? Dainis Karols, lūdzu.
Nā, precizējums par 7. Punktu. 1. Maijas. Apsvērumu tur nevajadzēja 1. aprīlu, tad likt iekšā.
Būtībā šis arī ir paziņojums par samazinājumu, un mēs varam nokriģēt uz 1. aprīlu.
Man būtu priekšlikums vēl redakcionāli, ka mēs nokriģējām 7. punktu 25. no 2024. Gada 1. aprīlu, tāpat arī kā darbinieki.
7. punktu? Vai visus punktus, kas ir grozīti attiecībā uz, piemēram, koeficientu?
Skaidrs, esot arī rakstīts priekšlikums. Skaidrs, paldies. Mm-hmm.
Jā, paldies, ir priekšlikums. Vai vēl ir citi jautājumi? Vai mēs varam jau pievērsties priekšlikumam? Tad,
no pirmā pieeja? Tāds arī ir priekšlikums, es vienkārši neredzēju.
Mm. Es palūkšu Andim, priekšlikumu iesniedzēju nokomentēt.
Jā, kā jau Dainis minēja, priekšlikuma būtība ir tāda, ka grozījumos 1. Maija datumu aizstāt ar 1. aprīļa datumu.
Mm-hmm, jā.
Lai būtu analoģija pret iepriekšējo lēmu projektu.
Paldies. Tad vai es varu uzsākt balsojumu par šo priekšlikumu, ja citu nav. Lūdzu, balsojumu par priekšlikumu. Lai visiem izdevās nobalsot. Slēdz balsošanu. Desmit balsīm pret, desmit balsīm par, atvienojos, viena pret, četri atturās, lai mums ir, priekšlikums ir pieņemts. Un tad uzsākšu balsošanu ar lēmumu projektu. Atvienojos, jālūdzu viedokli.
Jā, es pateikšu viedokli, ņemot vērā to, ka es februāra sākumā sagatavoju šo pašu lēmumu projektu, kurā vēlējos piedāvāt samazināt domas politiskajā vadībā atlīdzību pa 20%. Šobrīd es redzu, ka šis mans piedāvājums ir aizstāts ar 10%. Es īsti neesmu, noteikti nevis īsti neesmu, bet kategoriski neesmu gatavs atbalstīt šādu nelielu, nesolidāru samazinājumu, ņemot vērā to, ka es redzu, es nezinu, tas aprēķinis, ja viņš ir korekts, tad tas varētu atnest mums kādus 10 000 gadā, kurus iespējams, tad mēs varētu drīzāk kādu projektu konkursu nolīdz finansēt ar šādu samazinājumu, nevis izmaksāt domas politiķu atlīdzībām. Es 2. februārī iesniedzu šo pašu lēmumu projektu sagatavošanai juristiem novešanai līdz jēgai par to, ka visiem politiķiem samazina pa 20%. Manuprāt, tas būtu bijis pareizi.
Paldies par viedoklī, vai vēl ir kāds viedoklis priekšlikumiem, bet uzsāku balsošanu par lēmumu projektu. Ar 10 balsīm par, 5 pret, viens neaturās, lēmums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par Talsu novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikumu atcelšanu un ziņo mums Dace Obidovska, Talsu kultūras centra direktore. Lūdzu, Dace.
Jā, labdien visiem! Tātad, lai izstrādātu sabalansētu tās novada pašvaldības 2024. Gada budžetu, nepieciešams arī pārskatīt pašvaldības brīvprātīgās iniciatīvas, tostarp arī rīkotos konkursus. Un tādēļ ir sagatavots lēmuma projekts atzīt par spēku zaudējošu tās novada domas 2021. Gada 29. Decembra lēmumu numur 375 par tās novada kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu nolikumu apstiprināšanu. Bet es domāju, ka te ir kļūda par nolikumu atcelšanu.
Paldies ziņotājiem. Izpildvari mums ziņo, ka šī nav kļūda. Vai ir jautājumi? Jā, lūdzu, Aldis.
Es nevaru ieraudzīt šī lēmuma rīcības plānā. Vai mēs šo darām ar brīvu iniciatīvu vai kā šo konkursu atcelšanu? Jā, kāds varbūt zina, kamdēļ mēs, es pieļauju, ka tas nav Dacis Obidovskas iniciatīva.
Sandra, lūdzu.
Agnese, kā lūdzu ir šajā jautājumā? Man uzreiz nav rīcības plāns. Rīcības plānā vienkārši nav ierakstīts punkts, tas ir jāpapildina. Bet tas noteikti tiks izdarīts, jo tas bija rīcības plānā.
Jā, tas bija pie brīvām iniciatīvām kopā kā tādām.
Es saprotu, jā, interesanta situācija diezgan. Pirmkārt, komitejas vadītājs man pauž, ka viņš pirmoreiz dzird par šādu iespēju, kas laikam jānoraksta uz to, ka steiga ir tik liela, ka mēs nevaram pat paziņot jomas vadītājiem. Bet tomēr man paliek jautājums par to, kāpēc viņš ir jāieraksta rīcības plānā vai kāpēc mums tā rīcība ir jākancelēja, ja mēs jau precīzi centā esam noseguši to, kas mums būs vajadzīgs budžeta deficīta nosēkšanai. Es zinu, es atceros Anda teikt to, ka mums nekas nebūs pa viens ietaupījums nebūs pa lielu šajā situācijā, bet vai ir izvērtēts, kurš no tiem projektiem tiešām mums varētu atteikšanās, no kura projekta konkursa mums varētu būt nest lielāku labumu nekā viņa realizācija pati pa kādiem 10 vai 5 vai 15 tūkstošiem. Kā tik notika izvērtēšana šiem plānā ierakstītajiem atteikšanās no projekta konkursiem un atstāšana? Rīcības plānā es redzu Dartāles novadām, vēsturiskā vēka restaurācija, daudz dzīvokļu māju pagalmu, konkursu un energoefektivitātes pasākumu. Tie ir tie, kas šobrīd ir uz apgriešanu. Tagad vēl klāt nāk kultūras projekta konkursu, tātad un turismu. Kas vēl? Kāds var?
Es drīkstu.
Jā, būtu, protams.
Tas būs tikai mans viedoklis kā kultūras centra direktorei. Manuprāt, šajā dramatiskajā situācijā, kad mums visām iestādēm ir jāsamazina gan štati, gan arī jāpārskata savu pasākumu budžeti, es arī pirms tam jau pēc vadības pieprasījums, kur bija jāsamazina pasākumu budžets, es kā vienu no variantu arī ieteicu pārskatīt šo te kultūras un turismu projektu finansēšanas konkursu. Es gan minēju samazināt šo te finansēšanas apjomu, jo līdz šim viņš ir bijis 25 tūkstoši, es ieteicu samazināt uz 10 tūkstošiem, bet es arī piekrītu, ja mums ir tik dramatiska situācija, tad atbalstīt šādu te brīvprātīgu iniciatīvu, nu, vai tas ir prātīgi, nezinu, tas jums jālēm.
Paldies iestādes vadītājai un lēma projekta autorei, bet nu, tad varbūt aicinu kolēģis pārdomāt, vai šo ten atbrīvoto finansējumu, ja mēs šo konkursu nerīkojam, tomēr nevar ieguldīt atpakaļ jomā, kas ir kultūra, kur es domāju, ka nu, viņai būs viens no interesantākajiem gadiem viņu darbā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi? Ja nav, tad tūlīt uzsākšu balsošanu. Ar 10 balsīm par, 4 pret, 1 atturās, lai mums ir pieņemts. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem Talas novada domes 28. februāra 2023. gada lēmumā numur 72 par ēdināšanas izmaksu sekšanu Talas novada izglītības iestāžu izglītojumiem. Un ziņojums Uldis Kārklaps, Talas novada, izglītības pārvaldes vadītājs. Uldis.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, kurā pamat gala mērķis vai rezultāts, pareizāk sakot, ir tas, kā tiek samazināts brīvpusdienu vai ēdināšanas izmaksas sekšana 6-gadīgo bērnu apmācībā 5., 6. un 7. klasē. Un tad minētie grozījumi faktiski to arī paredz, tad svītrot no noteikumiem punkts, kas noteicā šo mērķgrupu brīvpusdienu nodrošināšanu. Tāpat arī savukārt 1.3 punktā ir precizējums 4.1 punktam par Talas kristīgās vidusskolas brīvpusdienu nodrošināšanu, kas arī tad paliek 1. 4. klasē kā kā arī pašvaldības izglītības iestādēm, tad, kur pusi sēdz valsts, pusi savukārt talsnoda pašvaldība. Tas arī ir viss. Paldies.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi, priekšlikumi, viedokļi? Tev, Vita, sākšu balsošanu. Ar 10 balsīm par, 5 pret, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums par grozījumiem 2022. gada 27. janvāra noteikumos numuru 1 kārtību, kādā tiek sadalīta valsts budžeta mērķdotācija, valsts budžeta dotācija un pašvaldības finansējums pedagogu darbu samaksai un valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām talsnoga pašvaldības izglītības iestādēs. Turpina ziņot Uldis Katlaps.
Jā, tad ir sagatavots minētais lēmuma projekts, kur lēmuma projektā tad ir punkti par grozījumiem minētajos noteikumos. Un tad šo te grozījumu būtība 2.6 punktā, kas ir pirmais punkts, jeb grozījumu esošo noteikumu 2.6 punktā ir saistīta ar 14% papildu pienākumu apmaksu no pašvaldības, ko mēs šajos noteikumos bijām paredzējuši profesionālās ievirzes izglītības iestādēm. Tad šo te 14% piemaksu mazināšana. Otrais punkts, kas ir 6-7 punkts, attiecās uz pirmskolas izglītības pedagogu darba slodzes samazināšanu ar koeficientu 0,9. Tātad šajā minētajā otrā pielikuma pirmajā punktā ir minēts, cik darba slodzes mēs nodrošinām pirmskolas izglītības pedagogiem, un tātad šiem piemērojams koeficients 0,9. Tad trešais punkts ir grozījumi pirmā pielikuma pirmajā punktā, tad nosakot izglītības iestāžu vadītāju šo te bāzes ciparu, pret kuru rēķina vadītāju un vietnieku atalgojumu, mainot no līdzinējās redakcijas zemākās izglītības iestādes vadītāju darba algas likmi kā bāzi, mainot pret zemāko vispārējās izglītības pedagogu mēnešu darba algas likmi par 40 darba stundām. Un savukārt ceturtais punkts, jeb trešais šeit, līdz ar to noteikumos paredz situācijās, ja valsts finansētā pedagoga atalgojuma gadījumā šis finansējums ir pietiekoši, tad atstāja to pašu iepriekšējo redakciju attiecībā uz skolām. Un savukārt piektais punkts paredz tekstu, kas ir saskaņā ar izpilddirektora apstiprināto iestādes amata sarakstu, aizstāt saskaņā ar izglītības pārvaldes apstiprināto tarifikāciju, jo tad mēs samat katalogu un visu šīs lietas apstiprinām kā amat katalogu uz tehniskajiem darbiniekiem, savukārt uz pedagoģiskajiem ir tarifikācija. Tas ir arī viss šo te noteikumu sakarā.
Paldies ziņotājiem, lūdzu jautājumi. Dainis Karols.
Man lūdzu, mēs skatījāmies lēmumu projektu, bet man ir jautājums par piekto, vai tu nevajadz izglītības pārvaldes vadītāju apstiprināto tarifikāciju?
Nē, izglītības pārvaldes, jo šajos pašos noteikumos ir minēts, ka izglītības pārvaldes vadītājs ar rīkojumu norīko speciālists, kuri attiecīgā finansējuma tarifikācijas apstiprina, un līdz ar to būtībā šīs tarifikācijas apstiprinā atbilstošo jomu speciālisti, nevis izglītības pārvaldes vadītājs.
Labi, padiskatēsim, bet labi, skaidrs.
Paldies, lūdzu, Aldi.
Par jautājums par grozījumu. Otro punktu, kas attiecās uz jaunu punktu izveidošanu 6-7 punktus, kurā mēs tātad samazinām no šo te pirmskolas izglītības iestāžu darbinieku, tā otrais pielikums, to jāatvēršu vēlreiz vaļā, slodzes pa 10% izņemot vadītāja vai, respektīvi, iestādes vadītāja vietnieka slodzes. Nesamazinām, tā kā sanāk, ja?
Tātad, kas attiecās uz vadītāju un vietnieku, tātad
šeit... Nē, vietnieku, es saprotu, ka runa ir tikai par vietniekiem šajā 6-7 jaunveidotā punktā, vai tur ir arī vadītājs. Es nevaru to formulēm īsti noķert.
Šajā otrā pielikuma pirmajā punktā ir minēts par vietniekiem. Cik attiecīgi uz konkrēto izglītības iestādi, kur ir pirmskolas grupas, pienākās vietnieki. Un tātad šo vietnieku slodzi tad nemazināt ar 0,9, jo uz vietniekiem attiecās jau cits punkts, kurš samazinā līdz ar to šo atalgojumu, kas ir nākamais punkts. Tad tur ir uz vadītājiem un līdz ar to arī uz vietniekiem ir šis bāzes cipars pret minimālo pedagogu algu. Un faktiski, ja arī slodzi samazināt, tad būtu nu, dubultā. Vienreiz 0,9 un otrreiz faktiski 0,9.
Kurā punktā, lūdzu, mēs varam ieraudzīt to iepriekšējo samazinājumu šī... vietniekiem? Tieši vietniekiem.
Tas ir ceturtais punkts šajos noteikumos, jeb trešais pamatnoteikumos, kur skola direktora mēneša darba algas likuma var tikt noteikt reizinot. Un savukārt noteikumos pašos ir minēts, ka vietniekiem ir ņemot vērā attiecīgās skolas direktora atalgojuma šo formulu.
Jā, bet mēs atkal, man liekas, maisām kopā atalgojumu ar slodzi, jo ja mēs sākam runāt par slodzēm, tad mums būtu jāturpina runāt par slodzēm, nevis par eiro, ko viņš saņem mēnesī. Tās ir saistītas lietas, bet nu, vienlaicīgi tas ir rezultāti ietekmē abas divas, bet viens ir slodze un otrs ir alga.
Jā.
Nu, ja mēs sākam runāt par slodzēm, otrais pielikums šiem noteikumiem runā par slodzēm.
Par slodzēm. Tieši tāpēc, ka uz vadītājiem mēs esam jau, uz vadītājiem un vietniekiem, mēs esam jau radījuši šo iespaidu, šo rīcību jau izmainot viņu atalgojumu, kas tiek samazināts. Līdz ar to šajā punktā, kas ir izņemot vadītāju vietnieks, ir ka uz viņiem mēs slodzi nesamazinām. Viņi strādā ar šo pašu veselu slodzi, bet pēc cita mehānisma aprēķināt alga, kas faktiski šobrīd tad kļūs mazāk.
Mm-hmm. Okay, labi.
Lai nebūtu divreiz uz vienu to pašu amatu vietu, divreiz šī ietekme.
Doma sapratu, jā, es paskatīšos vēlāk droši vien pilnā izpratnē, kāds kopā iet. Un tad jautājums ir vēl viens par to 1. aprīli. Tātad 1. aprīli vai ar kuru brīdi šim jāiestājas spēkā? Jo tas atkal ir darba līguma grozījums tieši tāpat kā visiem pārējiem. Ne? Vai jā?
Nu, tad,
pārējiem ir 1. mājas?
Nu, tātad 1. martā pieņemsim mēs pabrīdinām un 1. aprīlī stājas spēkā. Savukārt darba likums paredz vēl vienu mēnesi saglabāt attiecīgo atalgojumu, bet noteikumi kā tādi, gan par slodzi, gan par visām šīm te lietām, stājas spēkā 1. aprīlu.
Bet tad ar 1. māju nevar viņu piemērot?
Ar 1. māju būs ietekme uz budžetu, bet attiecīgi grozījumi līgumā vai tarifikācijās ir ar 1. aprīlu. Un vēl vienu mēnesi ir jāsaglabā atalgojums. Bet tas nenozīmē...
Ne, grozījums ir tad, kad darbinieks piekrīt. Pirmkārt, tu piedāvā līguma grozījumus.
Pirmā martā tiek pabrīdināts.
Mēnesi laiks pārdomām. Jā. Ja piekrīt, tad mēnesi tāds uz domu gājums.
Tad 1. aprīlī jau stājas faktiski spēkā šis nosacījums. Arī par 0,9 slodzēm pirmskolas pedagogam, kaut vai ja mēs par viņiem runājām, nu, savukārt atalgojums tiek saglabāts.
Labi. Tā kā
ietekme uz budžetu ir no 1. māja.
Labi, tik tālu sapratu, un tagad jautājums rīcības plānā, kur aile man būtu jāievēro, jāsaprot, lai es secinātu to rezultātu iegūstamo
tie budžeta ietaupījumu. Punkti šķiet, kas ir izglītības iestāžu, tur vairāk
nu, man ir viena rindiņa ir PII skolotāju algu samazinājums 10%.
Nu, tas ir tas. Tas būtu šis, kas ir piemērot koeficientu 0,9, jo līdz ar to atalgojums ir par 10% mazāks.
Nu, bet pēc tam ir arī izglītības iestāžu vadīt atalgojumu samazināt. Es vienkārši sekoju līdz nevis tam nosaukumu tik daudz, bet es gribu saprast, cik eiro mēs no šī lēmuma plānojam vai jūs plānojat ietaupīt. Un ja viņš ir izmētāts pa to tabulu pa zem dažādām rindiņām, tad tā sapratu nevienkārši pazūd. Jo arī šie ir izglītības iestāžu vadītāji.
Tātad tie pedagogi, kas ir otrajā punktā minēti ar koeficientu 0,9, tie ir pirmskolas izglītības grupiņa audzinātāji, mūzikas skolotāji, logopēdi, sporta skolotāji. Tātad šiem ir samazinājums uz 0,9 slodzēm. Tie pirmskolas izglītības iestāžu darbinieki. Savukārt vadītāji ietekme ir nākamajā ailē, un tas ir punkts, kur ir pret nākamais punkts noteikumos, kur mainās šis bāzes skaitlis, no kur rēķina, nevis vairs no mazākās izglītības iestādes, bet gan no pedagogu zemākās mēneša algas. Tās ir divi dažādi lēmumu punkti, kas uz to attiecās, un tur arī ir divās dažādās ailītēs.
Tātad kopā pa piecām rīcības plāna pozīcijām mēs iegūstam 314,600 eiro.
Nu, tā varētu būt, jā. Es nemāku tevi no galas uzreiz pateikt, vai tā, bet jā, tā aptuveni ir, jā.
Paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Ja nav, tad uzsāk balsošanu. Lūdzu, balsojam. Ar 10 balsīm par, 5 pret. Lēmums ir pieņemts un tiek virzīts uz domas sēdi. 7. darba kārtības jautājums par piemaksas apmēru noteikšanu izglītības iestāžu ārstniecības personām. Turpin ziņot Uldis Katlaps.
Jā, tātad mūsu novada izglītības iestāžu ārstniecības personām, ja pamatā tās ir medicīnas māsas, atalgojums tiek noteikts saskaņā ministra kabineta noteikumiem 851, kas nosaka tātad zemāko mēnešu algu un speciālo piemaksu veselības aprūpes jomā nodarbinātajiem. Un šo noteikumu 8. punktā ir minēts, ka saskaņā ar darba stāžu var noteikt piemaksas pie šīs noteiktās mēnešu darba algas. Un šīs piemaksas ir, nu, kā šeit arī redzams, līdz 10% vai līdz 15% no 1 līdz 10, no 2 līdz 15 vai no 3 līdz 15%. Šobrīd šis te piemaksu apmērs ir noteikts katrā izglītības iestādē savādāks. Lielā daļā tas ir 10-15% apmērā, ir iestādes, kur ir arī 8% apmērā. Un šobrīd ar šo lēmumu ir novienādots, ka mēs pašvaldībā tādā gadījumā šo piemaksu par darbu stāžu noteiktu minimālai apmērā, kas ir 1-2-3% ministra kabineta noteikumos. Paldies.
Paldies par ziņojumu. Lūdzu jautājumi. Aldis.
Kāda ir finanšu ietekme šim?
Šajā gadā būtu līdz decembrim aptuveni 11 000.
Vai rīcības plānā šis atspoguļo uz leju vai uz augšu? Nu, mēs šodien nodarbojamies ar lietām, kuras mums tā kā padara ekonomiskāku darbību. Bet es neredzu...
Aldi, tas bija tajās divās ailītēs, kur nebija pretī finansējums.
Skaidrs, jā, tas bija tā, tad līdz domas sēdē būs idejas par to pozitīvo ietekmi, bet otrs jautājums man ir, pēc kāda principa šie darbinieki vispār tiek, es nezinu, klasificēti? Es neatrodu amatu katalogā šādus tehniskos darbinieks pēc būtības, no pašvaldības budžeta apmaksāts, jā?
Jā, tad amatu katalogā viņi nav, tā iemesla dēļ, kā viņiem atalgojumi nosaka, pēc šiem te ministra kabineta noteikumiem 851, kas ir tieši ārstniecības personām, jeb medicīnas, nu, mūsu gadījumā visbiežāk medicīnas māsām, un tur ir visa šīs medicīnas māsas šobrīd atbilst trešai kategorijai, kas ir pēc šiem noteikumiem, un tur faktiski arī nekāda lielā, šī izmaiņa pat būtībā nevar būt, ja mēs nenosakam viņu augstāk. Un tā kā mēs esam noteikuši šajā minimālē apmērā, bet šī izmaiņa var būt tieši piemaksu sadaļā, kas šobrīd ir katrā izglītības iestādē vadītā izlēmšanai, tad šis lēmums faktiski novienādo arī šo minimālo piemaksu apmēru, ņemot vērā ārējos apstākļus.
Tik tālu iespējams jums ir taisnība, nemāku pateikt, bet tas, ko es gribu pateikt, ir pašvaldībā visi darbinieki, kas tiek finansēti no pašvaldības budžeta, tiek klasificēti saskaņā ar ministra kabineta noteikumiem par amatu katalogu.
Nē, jā. Visi nē.
Nu, izņemot pedagoģiskos darbiniekus.
Izņemot pedagoģus.
Jā, bet šie nav pedagogi.
Un izņemot arī visas medicīnas māsas, kuras arī nav tur iekļautas.
Nav taisnība. Jo...
Izņemot lauciens pansionāti, kas ir gājis.
Un feldšeris, kur strādā pagasta pārvaldēs. Un pārvaldē vai pārvaldēs.
Feldšeris strādāja.
Nu, ārsta palīgs, saucamā.
Nu.
Jā, tāpēc man ir
bet
jautājums,
kamdēļ. Bet tie tad ir pie privātu praksēm visticamāk, vai ne?
Nē, tas tā nav jūs, nu, tas, okay. Tas ir tikai piemērs, ko es minu, kad visi pašvaldības darbinieki atrodas mūsu amatu katalogā, un šeit es patiesībā pirmo reizi uzzinu, ka mums ir darbinieki, kuri klasificējas pēc kādas, nu, nosacīti valsts izvēles. Kamdēļ? Nu, kāds ir cēlonis viņus ne izskatīt un nenoteikt atlīdzību un visas pārējās lietas, kā jebkuram darbiniekam, kurš strādā pašvaldībā.
Nu, es varu minēt tikai to, ka ir speciāli ministra kabineta noteikumi, kur jau nosaka, un uz viņiem viņus mēs neklasificējam ar amata saimēm, tā kā ir šajā te atlīdzības noteikumos amatpersonām.
To, ka mēs to nedarām, es redzu, mans jautājums ir tāds, kāpēc mēs to nedarām, jo visi darbinieki pašvaldībā ir iekļaujami amatu katalogā, izņemot jūs minētos pedagogus. Es nezinu, kas tie pa ministra kabineta noteikumiem, un vai viņi varētu atcelt šo te vajadzību klasificēt viņus pēc amatu katalogu, jo iespējams arī lauciens pansionāts var klasificēt ārpus katalogu.
Visticamāk, ka tas ir tā iemesla dēļ, ka šie speciālie noteikumi par konkrētās amatu grupas atalgojumi.
Tieši arī amatu katalogā ir minēti precīzi šādi te medicīnas darbinieki. 6-2 saimi. Vienkārši šis man ir jaunatklājums kārtējo reizi, ka grupa. Es saprotu, ka piemēro, bet man ir jautājums, kāpēc, jo visiem darbiniekiem jāatrodas vienotā rāmī sistēmā, izņemot lūk pedagogus. Tas nav šaubu, speciāls likums viskārt.
Jā, lūdzu, Sandra.
Es šobrīd runāšu no galvas, bet tad attiecībā to, ko Lūdzu min, tur patiešām ir runa par šajos noteikumos par medicīnas darbiniekiem, izņemot tad izglītības iestāžu šos te medicīnas darbiniekiem, nu, mās, jā, kā viņas tur saucās. Tieši tāpēc arī droši vien ir tas, kad attiecībā uz pansionātu neesmu pārliecināta, vai tiešām tiek piemērot šie noteikumi, bet attiecībā uz izglītības iestādēm ir šie noteikumi spēkā.
Jā, paldies. Tad es varbūt, ka ir iespējams, ka jūs man vai mums visiem atsūtiet šo te apkopējumu ar darbiniekiem, jo es nekad neesmu redzējis šos darbiniekus nevienā no jautājumiem, kas saistīti ar personālu par visām izglītības iestādēm. Jā?
Jā, paldies. Nav problēma.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Antra Lūdzu.
Man ir jautājums, tā mēģinu vizualizēt, tad cik daudz ir šie medicīnas darbinieki. Procents izskatās katastrofāli mazs un domājot apmēram par algām, kādas varētu būt. Man liekas, ka tas ietaupījums, kas nav norādīts, varētu būt, nezinu, tūkstots eiro.
Tātad ietaupījums ir aptuveni 2,7 tūkstoši mēnesī bez sociālā nodokļa, kas kopā sastāda 3448 eiro ar valsts sociālās apdrošināšanas obligātajām iemaksām. Nu, tad aptuveni 3,5, nedaudz mazāk kā 3,5 tūkstoši mēnesī uz visām iestādēm.
Lūdzu, Andriem.
Un tad ir jautājums, varbūt, ka tomēr varēja nu, iekļaut kaut kāds drusim pieklājīgāks procentus, nu nezinu, 3, 6, 9, jo tas 1, 2, 3, nu man izskatās tiešām tādi ļoti katastrofāmās.
Nu, iespējams, ka varēja, nu šeit ir ņemts vērā tas, ka aptuveni ir šie 10-15% un kā mēs šodien te runājam, tad visiem plus mīnus ar tiem 10% arī ir tā ietekme, kas ir. Un šie tad, nu, faktiski te arī veido plus mīnus to pašu ietekmi, kas visiem tie 10 nu, līdz tiem 15% šī ietekme. Un tāpēc nu, ir noteikti tā, minimālā, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos, bet, protams, ka tas procentuālais cipars, nu, var būt arī savādāks, jā.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Uzsāku balsošanu. Ar 10 balsīm par, 5 pret, lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāk uz domas sēdi. Nākamais darba kārtības jautājums par grozījumiem noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. Gadā plānotos pamatsummas maksājumus un ziņojumus Agnes Veckāgani, finanšu un grāmatvedības nodaļas vadītāji.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, kur saskaņā ar likumu par valsts budžetu 2024. Gadam un budžeta ietvaru 2024., 25. un 26. Gadam 38. Pantu valsts kasa pamatojoties uz pašvaldības iesniegumu var veikt grozījumus noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. Gadā plānotos pamatsummas maksājumus nevairāk kā par aizdevuma procentu maksājumu pieaugumu. Kas veidojas starp 2023. Gada aizdevuma procentu kopsumu un 2024. Gada aizdevuma procentu kopsumu, attiecīgi precizējot aizdevuma atmaksas grafiku, ievērojot šādus nosacījumus. Pašvaldība ir iesniegusi domas lēmumu par grozījumiem aizdevuma atmaksas grafikā līdz 2024. Gada 1. Martam. Aizdevuma atlikums nav mazāks par 10 tūkstošiem eiro. Atlikušais termiņš līdz aizdevuma atmaksas beigu termiņam pārsniedz 2 gadus, un tad lemjošā daļā ir jānolemj iesniegt valsts kasē tās no pašvaldības iesnieguma ar lūgumu veikt grozījumus noslēgtajos valsts aizdevuma līgumos, samazinot 2024. Gadā plānotos pamatsummas maksājumus nevairāk kā par aizdevuma procentu maksājumu pieaugumu, kas veidojas starp 2023. Gada aizdevuma procentu kopsumu un 2024. Gada aizdevuma procentu kopsumu, 3111 eiro apmērā un 13, nu es kļūdījos, 311 tūkstoši un 13 eiro un 82 eiro centi apmērā saskaņā ar pielikumā pievienot aizdevuma procentu maksājumu pieaugumu attiecīgi precizēt aizdevuma atmaksas grafiku. Lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu.
Paldies ziņotājiem. Vai ir jautājumi? Tainis Karols.
Pretiskā viedokļa iesniedzot valsts kasē šo pašvaldības iesniegumu ar lūgumu veikt grozījumus, viņš atspoguļosies 2025. gadā ar visu maksimālu summu, vai viņš tiks sadalīts arī uz priekšpagadiem?
Uz priekšpagadiem sadalīts, bet es tagad domāju, vai mums ir jānorāda summa, jo viņi vēl pārreikinās, es vēl to precizēšu ar valsts kasi.
Paldies.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumi. Andis.
Tā iesniegumā mēs viņiem lūksim uz kaut kādu konkrētu termiņu pārcelt. Nu, tie procenti jau mums netiek atlaisti, viņi būs jāsamaksā.
Nevis procenti, bet pamatsumma. Vienkārši šeit ir tas aprēķins tāds. Mēs varam pārcelt pamatsummas atmaksu 24. Gada maksājumu, cik ir starpība no 23. Gada samaksātiem procentiem pret 24.
Jā, es jau pats sapinos. Bet tā līguma termiņš nepagarinās.
Līguma termiņš nepagarinās.
Kredīta līguma termiņš nepagarinās. Pamatsumma šo pārcelto summu, viņi sadalās pa gadiem vienmērīgi uz priekšu uz atlikušo termiņu. Tā doma ir, ja?
Jo ir arī tie ierobežojumi, kurus mazāk par tiem 10 000.
Jā, to, ko tu jau teici, jā.
Paldies par jautājumiem. Vēl ir jautājumi? Priekšlikumi viedokļi. Sāku balsošanu. Ar 15 balsīm par šīs lēmums ir pieņemts un tiek virzīts tālāks domas sēdi. Un pēdējais šīs dienas darba kārtības jautājums par Talsu novada domas aizstošo noteikumu numuru tādiem par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžetu apstiprināšanu. Un ziņo turpinā Agnese Veckāgane. Lūdzu.
Tātad ir sagatavots lēmuma projekts par saistošo noteikumu par Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžetu apstiprināšanu. Saistošajos noteikumos ir atrunāts tātad apstiprināt Talsu novada pašvaldības 2024. Gada budžeta ieņēmumus 62.704.994 € apmērā, apstiprināt pašvaldības iestāžu struktūriem un pasākumu 2024. Gada budžeta izdevumu plānu 71.937.683 €, apstiprināt pašvaldības 2024. Gada budžeta finansēšanas plānu 9.232.739 €. Tā skaitā naudas līdzekļu atlikums uz 1. Janvāru 2024. Gadu sastāda 5.545.467 € apmērā, naudas līdzekļu atlikums uz 31. Decembri 2024. Gadu plānot 653.772 €, saņemtie aizņēmumi plānoti 6.479.382 € apmērā, atmaksājami aizņēmumi 2.121.153 € apmērā, akcijas un citu līdzlību komersantu pašu kapitālā ieguldījums 17.185 €. Un apstiprināt, protams, visus saistošos noteikumus tā pielikums uz 1. Janvāru 2024. Gada apstiprināt pašvaldības 2024. Gada budžeta aizņēmumu galvojumu un ilgtermiņu saistības apmēra 2024. Gadā 3.763.200 €, 2025. Gadā 3.804.063 €, un 26. gadā 3,600,228 eiro, 27. gadā 3,336,945 miljoni, 28. gadā 2,902,320 eiro. Tātad budžeta plānā ir ņemtas vērā visas rīcības plānā apstiprinātās darbības, kas tagad tiek virzīts uz domas sēdi, vai man iet cauri par ieņēmumu sadaļām, ja mēs jau jautājam.
Varbūt, jā, pievēršamies jautājumiem. Un tad jau kolēģi uzdos un tad kopīgi diskutēsim. Lūdzu, Gaidis Bērziņš.
Jā, man, paldies, man ir tehnisks jautājums. Ja es skatos galvojumu sadaļā, es no galvas neatceros, bet mums nebija pie jūrē kaut kāds galvojums arī pašvaldībai. Viņam nebija jāparādās tur.
Bija, viss ir uzrādīts, viss ir kopā skaitīts.
Jā, paldies. Lūdzu, vēl jautājumi. Aldis.
Jā, es gribētu varbūt nedaudz pie šī ziņojuma sākuma par 24. gadu budžeta projektu parunāt par tiem dramatiskajiem skaitļiem, kur paliek līdzekļu atlikumus gadu sākumu un kur viņi atkal parādās un varbūt, ka ir iespējams to paskaidrot nu, tā, lai būtu skaidrība visiem. Tā tad par minēto atlikumu uz 23. gada sākumu 9,247,000 apmērā un kur viņš pazuda, un tagad mums atkal ir atlikums. Jā, nu, tā tad varbūt, ka ir iespējams paskaidrot tā, lai visiem ir skaidrs visbeidzot.
Uz katru gadu līdzekļu atlikums, kas ir uz gadu sākumu, nekur nepazūd, viņš ir plānots budžeta izdevuma sadaļās. Tātad, ja ir saplānoti ieņēmumi, ir saplānoti izdevumi, un tad ir finansēšanas daļa, kurā finansēšanas daļā ietilpst naudas līdzekļu atlikums, kas ir skaidrā nauda kasē un bankās. Tātad šis, un tātad vēl finansēšanas daļā tiek iekļauti saņemti aizņēmumi, un tāpat arī finansēšanas daļā ir iekļauts samaksājumi aizņēmumi, kas ir jāatmaksā. Tātad veidojot budžetu, finansēšanas daļa tiek izlīdzināta ar izdevumu daļu, un mums nevar būt deficīts, tātad ieņēmumi mīnus izdevumu daļa un šī finansēšana. Nekur nekas nepazūd, visas darbības tiek saplānotas izdevumu apmaksai un veikšanai.
Paldies, un tad mēs varētu tā kā apgalvot, ka nekādi 9 miljoni no pagājušā gada sākuma nekur nav pazuduši, ja 24. gada 1. janvāri atkal ir atlikums lielos miljonos. Lasām saistošos noteikumus un skatāmies uz to formulējumu. Naudas līdzekļu atlikums, mēs runājam par naudas līdzekļu atlikumu uz 1. janvāru, par ko bija runa. Šeit kolēģi ar viņiem arī mēģināja operēt kādu laiku atpakaļ, kur palika 9 miljoni, kuri bija atlikumā un tagad vairs nav nekā, mums ir bankrots un te mums atkal 1. janvāri ir atlikums 5,5 miljoni un tā tas viss iet uz priekšu. Nekas nav pazudis, nekas nav nozakts. Paldies.
Sandra Petersona gribēja teikt kaut ko.
Klā, nu nevajag šobrīd sajaukt, es nezinu, ko kopā un nonākt līdz vēlamajam rezultātam. Nē, tā nē.
Lai visiem skaidrs, skaidrojot kolēģi, ne jau man?
Tieši tā, šobrīd tas, par ko jūs runājāt, un tas, ko runāja un ko stāstīja finanšu nodaļas speciālisti, tad finansēšana nav tas pats, kas konta atlikums. Finansēšana sastāv no vairākām daļām. Finansēšana sastāv no tiem naudas līdzekļiem, kas ir konta atlikumā, plus tiem līdzekļiem, ko mēs saņemam no valsts kases kā aizņēmums, vai iespējams, nu, ja ir kādi risinājumi citi no kādām citām finanšu institūcijām, un tas, ko mēs atmaksājam valsts kasei par saņemtajiem aizņēmumiem. Pareizi?
Pareizi.
Un ieguldījums kapitāla. Kapitāla sabiedrībās. Tieši tā. Jūs šobrīd jaucat kopā 9,2, ko minēja attiecībā par 23. gada, pareizi, kas sako, 22. gada 31. decembra konta atlikumiem un finansēšana. Tas, ka šajā gadā konto atlikums ir 5000, es nemaldos,
miljoni.
5 miljoni kaut kas, tur jā, tas nozīmē, ka nu, konta atlikums kā tāds faktiskā nauda ir samazinājusies. Par to ir runa. Finansēšana, ko mēs šobrīd redzam tais 9 miljonos, tas ir tas, ko es minēju iepriekš. Vienkārši skaidri un gaiši.
Paldies. Man jau ar šo jautājumu nebija. Šis skaidrojums bija nepieciešams kolēģim Almantam Kalniņam, un es gribu atzīmēt, ka nevis uz 22. gada 31. decembra mums bija 9 miljoni, bet uz 1. janvāru 23. gadam, un tās ir divas pilnīgi dažādas lietas, skatieties saistošajos noteikumos. Tāpēc, kolēģi, es ceru, ka jums arī radās priekšstats par to, ko nozīmē naudas līdzekļu atlikums uz gada sākumu un kāds secinājums no tā varētu izdarīt. Tas bija mans mērķis, kāpēc es vēlēju šo. Un paldies arī Sandrai par šo skaidrojumu. Man ar šo problēmu nebija arī iepriekš.
Paldies, kolēģi, vai vēl ir jautājumi? Jā, Lauris, lūdzu.
Man šobrīd pāris precizējuši jautājumu attiecībā. Par atsvināšanas naudu, vai kāds šobrīd var pateikt, cik kopā mums ir atsvināšanas nauda un kā viņi ir sadalīti?
Finanšu nodeļu lūdzu?
Jā, es pieļauju domu, ka varbūt šo varētu informāciju atsūtīt atsevišķi, bet laicīgi pirms domas sēdes jau. Un jautājums, mums tur ir sadaļa, kur 20% no atsvināšanas naudas tiek sadalīta pēc izpildu direktora rīkojuma. Rīkojums ir izdots vai nav?
Tas atsvināšanas nauda, kas ir ar izpildu direktora rīkumā, ir ielikts naudas atlikumā gada beigās.
Nav sadalīta. Tad šī nauda netiks sadalīta, jā? Pagast pārvaldē.
Ar Sandra lūdzu.
Tā kā šobrīd viņa nav sadalīta, tad šobrīd viņa tiek ielikt naudas līdzekļu atlikumā, un ja būs tāda, teiksim tā, ja būs nepieciešamība realizēt no šīs naudas kādas projekta, tad jebkurā gadījumā būs domas lēma, no ko mēs ņemsim no naudas līdzekļu atlikumā.
Paldies.
Labi, man ir jautājums, vai mēs šeit nepārkāpjam nolikumu. Vai viņš nav jāmaina?
Šobrīd tā kā šie naudas līdzekļi netika sadalīti, nav tikti sadalīti, tāpēc viņi ir plānoti naudas līdzekļu atlikumā.
Paldies, Aldi, lūdzu.
Nezinu, cik dziļi jūs esat šajā tēmā ar šo savu ideju, ka visi atsavināšanas līdzekļi ir jāliek atlikumā, bet nolikums nosaka, ka iestāžu vadītāji gatavo plānu, kā viņi šajā gadā šo naudu ir paredzējuši rīkoties, un neatkarīgi no tā doma, protams, var pieņemt jebkuru lēmumu, tai skaitā atcelt šos te atsavināšanas dabas resursu nodokļa vēl visādi. Citu lietu tērēšanas nolikums, bet šobrīd ir noteikts par to, ka ar šo naudu saistā zināmu daļu izdevumus, un tas nozīmē, ka nu, faktiski viņi nevar vienkārši nolikt ārpus budžeta atlikumā, virtuālajā. Ja noteikumi saka, ka viņš atrodas budžetā, iekšpusē izdevumos.
Tā tad šobrīd ir sadalīts tas, kas bija skaidrs, zināms un kā tam bija jābūt, bet tas, kas šobrīd nav sadalīts līdz galam, tas ir nolikts, budžets ir arī naudas līdzekļu atlikums. Un tajā brīdī, kad būs skaidrs rīcības, tad par šiem lēmumiem būs domas lēmumi.
Jā, paldies, nu, vai vēl...
Tā, noprecizējot, jā. Tātad jūs ieskatās šis mūsu pašu apstiprinātais nolikums šobrīd nebūs tas galvenais, kurš pateiks, kurā vietā šiem līdzekļiem jāatrodas.
Es vēlreiz izlasīšu, un es līdz domas sēdējums pateikšu atbildi, bet šobrīd tajā brīdī, kad mēs skaidri zinām, ka viņš nav sadalīts, ka viņš nav sadalīts, tam nav konkrēta mērķa, tad viņš ielikt kādā no pozīcijām nebūtu saprātīgi.
Paldies, kolēģi. Vai vēl ir jautājumi? Lauri, lūdzu.
Man bija jautājums par projektiem. Tātad bija, tur es ticamāk, es arī prasīšu sagatavot informāciju, tātad projekti bija uz energoefektivitāti ieplānoti divi projekti. Viens bija sporta nams, otrs bija Karaviela 7. Šeit es vēlētos, lai domas sēdi tiek sagatavots no energospeciālista informāciju par tā energoaudits, kur mums ir šie te patēriņi uz kvadrātmetru, izmaksas gadā par apkuri, un izmaksas gadā par apkuri, jā. Jā, un ja jūs izpētījāt, tad kādi bija secinājumi?
Šī informācija noteikti tiks sagatavota, bet ņemot vērā to, ko Lauri jūs minējāt, tad mums ir jāņem vērā ne tikai to, kādi ir šie patēriņa rezultāti, bet arī kāda ir, nu, ko mēs realizējot projektu, kādas būs papildus izmaksas. Un tas arī ir vēl viens būtisks kritērijs.
Šeit man kolēģi blaks komentēja, kad ir izpētījuši un viss ir skaidrs. Jā, es piekrītu arī jāvērtē šis. Protams, pastāv iespējas arī projektu sadalīt kārtās, bet vēl ir jautājums, par ko mēs visi šeit runājam, ka turpmākajos trīs gados, tātad mums būs jāsadala šis te 2 miljoni, vēl mums būs atliktā summa un vēl, tātad mums ir jādomā par to lielāko ekonomiju. Un šeit es gan gribētu tomēr šos skaitļus, lai mēs paskatāmies. Sagatavojam vienkārši pirms domas sēdes, bet vēlams iesūtīt nedaudz ātrāk. Es iespējams nojaušu, bet man ir jautājums, vai Dundagas ielas pirmās kārtas, pirmajā kārtā ir iekļauti papildu darbi par krustojumu izbūvi un meliorācijas darbiem.
Lūdzu.
Mēs varam atbildēt. Šodien tikos ar kas ir, attīstības nodaļas vadītāju un projekta daļas vadītāju, un viņas man uz šo jautājumu atbildēja apstiprinoši, jā, ka ir iekļaut.
Es pareizi saprotu, tas ir tāmas sadaļā Dundagas ielas pirmā kārta zem remonti un atjaunošana kaut kas tam līdzīgs, jā?
Jā, paldies. Attīstības nodaļa varbūt komentēt.
Jā, tieši tā pareizi sapratāt, ka viņš ir kapitāla remontu.
Es sapratu, jā, paldies. Varbūt šo var nodefinēt skaidri, lai saprotams, jo no tās tāmas īstām saprotams. Vēl ir jautājums par projektiem tādiem, kā varbūt bija, bet es iespējams varbūt palaidu garām. Dundagas ielas otrā kārta, Vilkmaižas peldvieta, un eksporta iela. Vai šie projekti ir iekļauti budžetā vai nav?
Un attīstības nodaļa lūdzu komentāri.
Jā, jā, šie projekti nav iekļauti budžetā. Viņi, kā saka, tiks paredzēti budžetā pēc šo projekta apstiprināšanas.
Vai ne Dundagas iela jau, man liekas, bija Dundagas iela paša
teicāt? Es atvainojos, jā, Dundagas ielas otrā kārta pašvaldības līdzfinansējuma daļa ir iekļauta. Un Vilkmaižai nav.
Un eksporta iela?
Eksporta iela arī ne.
Paldies, kolēģi, vēl jautājumu lūdzu. Jā, jautājumu nav, tad es saprotu, mēs varam pāriet pie priekšlikuma sadaļas. Vēl jautājums Laurim lūdzu.
Tagad uzreiz neatradīšu, bet bija liels samazinājums attiecībā uz apkuri. Paskatoties, tātad plānā jau bija samazināt izdevumi, kas bija pamatojoties iespējams uz kādu samazinājumu, un jūsu versijā vēl ir samazinājums. Man ir jautājums, vai mums ir kādas prognozes par tarifu samazinājumu? Vai kā mēs domājam panākt šo te
lielo ietaupījumu, es tagad no galvas vairs neatceros, bet uz domas sēdi noteikti sagatavošos vairāk, bet bija pietiekami liels ietaupījums, kā mēs plānojam šo panākt.
Andi, lūdzu.
Es ar šobrīd runāšu no galvas, man nav tie skaitļi pretī šobrīd, bet tā doma bija tāda, ka pēc tā pirmā samazinājuma, ko jūs minējāt, apkurs izdevumi ieplānoja, apkurs izdevumu plāns 24. Gadam bija plus mīnus tāds pats kā 23. Gada patēriņu fakts, bet mūsu prognoze ir tā, ka 24. Gadam vajadzētu būt izdevumiem mazākiem, jo 23. Gadā, es neatceros, kurā datumā pēdējā ceturksnī, apkurs tarifs samazinājās par tiem 10%. Līdz ar to mēs būtībā veidojām prognozi 24. Gadam, 23. Gada izpildi mīnus tie 10%, pa ko samazinājās jau apkuras tarifi gada beigās. Ņemot vērā to, ka 23. Gada izpildi lielā mērā ietekmēja tarifs, kas bija spēkā lielāko daļu gada, kurš šobrīd jau ir samazināts.
Mēs runājam par tarifu Talsu namsaimnieks vai arī bioenerģijas?
Gan.
Jā, mēs runājam gan, jo mēs kopējo ciparu plānojām. Mēs atsevišķi katram...
Ne, bet samazinājums bija abiem.
Abiem, jā.
Atvainojos, neesmu noskatījis, bioenerģija arī samazināts tarifs par...
Jā.
Cik procentiem?
Es no galas nedāšu, bet aptuveni tas pats 10.
Labi, jā, paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Vai vēl ir jautājumi? Ja nav, tad es aicinu pāriet pie priekšlikumiem. Mums ir iesniegti vairāki priekšlikumi. Sāksim ar pirmo, tātad iesniedz Sandra Petersone un priekšlikums ir izslēgts saistošo noteikumu 6. Punktu. Lūdzu, Sandra, komentāru.
Es varbūt runāšu par visiem priekšlikumiem, jo šiem priekšlikumiem ir viena būtība. Un es gribu uzsvērt to, kad domas priekšsēdētāja kompetence un atbildība ir budžeta izpildu procesa organizācija un vadība. Un tas ir pirmais. Otrais ir tas, ka mēs saprotam, ka mēs šobrīd veidojam ļoti saspringtu budžetu. Un tas nozīmē to, ka mums ir ļoti uzmanīgi jāvērtē gan budžeta grozījumi, un tiem ir jābūt ļoti izsvērtiem un pamatotiem. Un tāpēc, manuprāt, attiecībā uz visiem tiem punktiem, kas ir iepriekš minēti, būtu pareizi, ka mēs nevis ar izpildu direktoru rīkojumu to darītu un pieņemtu to lēmumu, bet ka mēs to darītu ar domas izveidotu komisiju. Tieši tā, kā bija minēts šajā priekšlikumā, budžeta grozījumu, budžeta izpildus un risku vadības nodrošināšanai. Tas būtu domas lēmums, ar kuru doma izveido komisiju, kas skata visu šīs lietas un tikai tad pieņem lēmumus. Paldies.
Jā, paldies vai par priekšlikumu, vai šiem visiem ir jautājumi. Valdis, pirmais lūdzu.
Vai ir aizdomas vai bažas par to, ka ļaujot šādiem nu, tā kā darba organizācijas elementiem būt atļautiem, vai jums ir bažas par to, ka viņi varētu tikt izmantot kaut kādā neliederīgā veidā vai radot riskus tam, ka budžets tiek kaut kā nepareizi izlietot, izpildīt?
Es atbildēšu šo jautājumu tādā veidā, kas ir saistīts varbūt ar iepriekšējā gada pieredzi. Tas ir mans vērtējums, tas ir mans subjektīvs vērtējums neapšaubāmi. Mums ir noteikti budžetā ekonomiskajās klasifikācijas kodos iespējami ietaupījumi, kurus ļaujot pilnīgu vaļu, ja tā var teikt, mēs varam pārvirzīt dažādu iespējams ļoti labu iniciatīvu realizēšanai, bet tai pašā laikā saprotot, ka vienkārši pie šī budžeta mums nebūs tam iespēju. Tāpēc es runāju par to, ka mēs šobrīd mums ir jābūt maksimāli lielai kontrolei, un jebkurā gadījumā šī risku pārvaldība saistībā kaut vai ar tiem pašiem rīcības plānā minētajiem pasākumiem, kas arī neapšaubām ietekmēs, vai mums būs tā, kā mēs esam iecerējuši, ka tam ir vajadzīga milzīga pāraudzība. Un tā ir domas priekšsēdētāja atbildība.
Nu, labi, jūsu viedokli es sapratu, bet tad man ir jautājums tam, kurš faktiski šo te lēmumu projektu ir saskaņojis un atnesis līdz domai, tad domas priekšsēdētājs. Jums taču bija doma, ka šādi te 6, 7, 8, punktā, 9. Punktā ir atļautās darbības, ir ok, kā jums kā finanšu rīkotājiem, vienkārši sakot. Ko jūs teiksiet par to, ka kolēģi piedāvā šo te izslēgt, izņemt no jūsu sākotnējā plāna?
Jā, paldies. Nu, es paļaujos, ka arī Sandra Petersona tomēr ir domas vadībā, un ja ir šādi priekšlikumi izteikt, tad esmu gados atbalstīt. Jā, es saprotiet arī mani strādāju tikai trešo dienu kā priekšsēdētājs, un es paļaujos uz visu komandu. Jā. Paldies.
Tad jums nav bažas, ka tas traucēs jūsu darbu vai kaut kā, ja mēs šos te atceļam šo te it kā operatīvāko rīcību ar pašvaldības mantu finansēm?
Nē.
Labi, paldies.
Tā vēl jautājumu, lūdzu.
Man jautājums, ja mēs runājam par komisiju, kas varētu, cik lielā sastāvā varētu būt komisija un kas tajā varētu būt? Nu, vispārīgi.
Es varbūt ļoti precīzi neatbildēšu uz šo jautājumu, bet idejiski, nu, tā ir noteikti, es domāju, deputātu un izpildvaras komisija, un speciālisti tiek pieaicināti klāt, bet es pa skaitu šobrīd neatbildēšu. Mēs neesam pārunājuši, tāpēc idejiski tā.
Es to idejas vienkārši jautāju tādēļ, ka lai nu, neizveidoties kā komisija, kur mēs kaut kā sākam subjektīvi uz to skatīties, jo nu, kaut kā piemēram tur ir, tāpēc tā.
Gribētu teikt tā, ka šobrīd subjektīvi mēs vairs vispār nevaram skatīties uz budžetu, tāpēc, kad, nu, būsim godīgi, nu, tie riski ir milzīgi. Ja, tāpēc es uzskatu, ka, nu, ir jābūt operatīvai kontrolei un kontrolei ar to, ka mēs, tad, nu, saprotam, vai tik tiešām kādi izdevumi ir nepieciešami un ko mēs darām situācijā, ja mums kaut kas neiet, piemēram, ar ieņēmu plānu. Tā kā,
jā, paldies, Dainis.
Viedokli es gribēju pateikt, ja nav jautājumu.
Aldi, vēl ir jautājums, jā.
Jā, man jautājums, kamdēļ šādu te komisiju ir jāizveido ar domes lēmumu? Un kāpēc šis vispār būtu jāparedz saistošajos noteikumos? Jo kā mēs jau vairāk kārt uzklausījām un sapratām to, ka domas priekšsēdētājs ir tas, kurš šī budžeta izpildu, par šī budžeta izpildu vienmēr ir atbildīgs, un viņš šādu komisiju var izveidot brīdī jebkurā, neiekļaujot šādu te deklaratīvu normu saistošos noteikumos.
Jā, Sandra, lūdzu.
Kas tur ir par ideju?
Tā ideja bija tāda, ka situācijā, ja piemēram domas priekšsēdētājs varētu būt arī šīs komisijas vadītājs, tad domas priekšsēdētājs izdodot rīkojumu, tā ir iespējams patiešām otra opcija, par ko arī mēs tā kā mazliet tādu prātu vētru uztaisījām, ka tādā gadījumā nu, viņš pa sevim rīkojumu nevar izdot.
Viņam nav jāizdod rīkojumu par sevim, izveidojot pašam komisiju un vadot viņu. Tas nav obligāts nosacījums. Nē, man ir jautājums jums kā priekšlikuma iesniedzēji, tāpēc es arī mēģinu saprast. Tas nav tā, ka man nebūtu ko darīt, kā runāt par komisiju, kur varbūt vajag, varbūt nevajag. Tas ir...
Ja mēs pieturamies pie šīs domas, ka tā ir patiešām komisija, kas to dara, plašākā pulkā, un ja jums ir cita priekšlikuma, nav problēma šajā brīdī atbalstīt tādu priekšlikumu. Tas bija vienkārši, nu es savu viedokli izklāju.
Jā, man nav cita priekšlikuma, man es vienkārši nesaskatu nepieciešamību, ja domas priekšsēdētājs, kurš neatkarīgi no visām komisijām vada budžeta izpildi visa gada garumā un vēl vairāk. Tā esi pats? tam nav nepieciešams domas lēmums, lai organizētu procesu. Nu, tas mans viedoklis. Ok, viss kārtībā.
Paldies, kolēģi, par viedokļiem. Tā, vai varam pievērsties balsošanai? Ā, vēl Dainis gribēja ko teikt, lūdzu.
Jā, ja ir viedokļi sadaļa, iepazīties ar deputātu Sandrs Petersons priekšlikumu. Nu, savā būtībā viņš jau nav unikāls, un viņš varētu būt tieši pretēji kā palīgs izpildvarai, jo savulaik mēs esam uzkrāvuši diezgan liels pilnvaras, un ņemot vērā esošo situāciju, ka mēs kā politiķi arī šeit visi deputāti pie galda sēžot, šis te risinājums izveidot komisiju ar domas lēmumu, un tad deputāti vienojas arī, kurš ir komisijas sastāvā. Es noteikti rosinātu arī nu, šajā gadījumā arī domas priekšsēdētāju uzņemties, un kā arī citur ir, ka domas priekšsēdētājs arī šādas komisijas vada. Šādas komisijas arī citās pašvaldībās ir. Un pie krīzes situācijas, un kad ir risku pārvaldību jāorganizē, nu, es domāju, ka tas ir jēgpilns piedāvājums, un te kurā gadījumā arī būs tieši iesaistītajos procesos.
Paldies, Lauri.
Jā, man vēl bija priekšlikums būtu labi, tad es nezinu, vai, šī, vai komisija, vai, vai ekonomists pēc ceturkšņa noslēgšanās būtu... Nē, par grozījumiem, jā, bet pēc ceturkšņa dotu tādu analīzi gan par izpildi, secinājumus, gan par katru mēnesi var nedot... Ja mēs, manā skatījumā, labi, lai tas ir katru mēnesi, bet ja tas dos katru mēnesi, tad pēc ceturkšņa, lai tas ir atskats uz ceturksni, jo dodot katru mēnesi, mēs varam pazaudēt to kopskatu, kas var nedot to objektīvo skatījumu, kas vajadzīgs. Ideja sapratums līdzīgi, bet man arī ir līdzīgi.
Paldies par video. Jā. Vai varam tad balsot par priekšlikumu, kolēģi? Jā, labi, uzsākšu balsojumu. Par pirmo priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Slēdzu balsu. Nē, gaidu. Labi, tad Dainis balso par, es slēdzu balsojumu. Tātad ar 10 balsīm par, 4 pret, 1 atturās, priekšlikums ir pieņemts. Tad es principā varu uzsākt balsojumu par nākamo priekšlikumu, jā? Mēs jau izdiskutējām, paldies. Uzsāku balsojumu par otro priekšlikumu. Vai visiem ir izdevies nobalsot? Dainis balso ar roku un balso par. Tā slēdz balsojumu. Tad ar 10 balsīm par, 5 pret. Priekšlikums ir pieņemts. Uzsāku balsojumu par trešo priekšlikumu. Vai visiem izdevies nobalsot? Paldies, slēdzu balsošanu. Ar 10 balsīm par, 5 pret, priekšlikums pieņemts. Uzsāk balsošanu par 4. priekšlikumu. Vai visiem izdevies nobalsot? Slēdzu balsošanu. Ar 10 balsīm par, 5 pret, priekšlikums pieņemts. Uzsāku balsošanu par 5. priekšlikumu. lai visiem izdevies nobalsot. Labi, gaidam. Tagad ir. Slēdzu balsošanu. Desmit balsīm par, piecām pret, priekšlikums pieņemts. Un tātad par Sandras sesto priekšlikumu uzsāku balsošanu. Lai visiem izdevies nobalsot. Slēdzu balsošanu. Desmit balsīm par, piecām pret, priekšlikums ir pieņemts. Un tad mums vēl ir viens priekšlikums no Alda Pinkēna. Izslēgt sestošo noteikumu 12. punktu lūdzu Aldi komentāru.
Jā, es esmu iesniedzis šo priekšlikumu par izslēgt no saistošo noteikumu projekta 12. punktu, kurš skan tā, ka budžeta izpildītāji ir atbildīgi par piešķirto budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu, izdevumu pēc naudas plūsmas nedrīkst pārsniegt tām apstiprinātos, plānotos pašvaldības budžeta izdevumus, atbilstoši ekonomiskajām funkcionālajām kategorijām, un es aicinu šo punktu ņemt ārā, jo viņš ir, no viņš būtībā saistošos noteikumos ir ļoti deklaratīvs, jo to, ka, kas ir atbildīgs par budžeta līdzekļu efektīvu un racionālu izlietojumu, nosaka neskaitāms daudzums jau ārēji normatīvu aktu, sākot jau ar valsts pārvaldes iekārtas likumu, kur iestādes vadītāji un pārējā institūcija vadītāji ir atbildīgi par budžetu, tāpat arī likums par pašvaldības budžetiem, par mans izšķērdēšanas novēršanas likums un daudz cits vietas, kurš saka, kurš ir atbildīgs par piešķirtā budžeta racionāla izlietošana. Šādu frāzi ieliekot saistošajās noteikumos mēs nepadarām ne labāku, ne sliktāku situāciju, jo nu, tas ir tā ir pašsaprotama lieta, kā budžeta izpilde ir veicama. Ja gadījumā mēs jūtam, ka mums ir problēmas ar šī ievērošana, tad ir jāraksta varbūt instrukcijā iestāžu vadītājiem vai, es nezinu, politiķiem, bet nu, katrā ziņā tas nav stāsts, ka šāds prasītos slikt saistošos noteikumos par budžetu, ja mēs atzīstam, ka mums šī ir problēma tieši, ka mūsu problēmas rodas no tā, ka mums izpildītāji nekorekti lieto budžetu, tad es teiktu, tad mums tas kreņš ir lielāks nekā budžeta pieņemšana. Tāpēc aicinu vienkārši šo ņemt ārā un to jautājumu risināt ārpus budžeta saistošiem noteikumiem.
Jā, paldies, Aldi. Lūdzu, Sandra.
Man būs jautājums nevis priekšlikuma iesniedzējiem, bet finanšu un grāmatības nodaļas speciālistiem, Agnesei vai arī varbūt Ilzei. Es mazliet šo punktu izlasīju savādāk. Es izlasīju tādā izpratnē, ka šeit iet runa, ka faktiski, nu, ja mēs tā vienkārši runājam, tad saņemtie rēķini nedrīkst būt vairāk tekošajā gadā nekā ir paredzēta naudas plūsma tādā izpratnē, ka mēs kaut ko atstājam uz nākošo gadu vēl neapmaksātu.
Nu, tieši tā, jo katram ir jābūt atbildīgam par budžeta līdzekļu izlietojumu, un šis ir pastiprināts ar saistošiem noteikumiem, kas arī mums ir noteikts vadlīnijās par saistošo noteikumu sagatavošanu budžetam.
Paldies. Vai vēl ir jautājumi? Aldis,
lūdzu. Tad man ir jau papildus jautājums. Varbūt es lasot šo, ja mums ir tīri problēmas ar to, ka mēs mēdzam pārnest saistības pāri budžeta gadam, tad tas faktiski jau nozīmē to pašu, ka tu nevar viņus uzņemties, vai tas ir ierakstīts saistošos noteikumos vai nav, nu kā savādāk tu drīkstētu saņemt pakalpojumu vai iegādāties preci, ja tev budžetā nav paredzēts tam līdzeklis. Nauda. Vai ir šis ieraksts, vai nav šis ieraksts. To taču nedrīkst darīt jebkurā gadījumā. Mēs jau nepasakām
jaunu. Kurā gadījumā, jā.
Nu jā. Tā kā, ja tāda situācija dabā eksistē, tad droši vien, ka tas būtu jārisina tais individuālajos gadījumos, paskaidrojot tiem, kuri tā dara, ka tas ir pārkāpums jau pats par sevi. Nu tā, jā.
Jā, paldies. Vai vēl ir jautājumi par priekšlikumu? Viedokļi?
Nu, jā. Varbūt, kad ir jāprecizē līdz domas sēdē, jo 2022. gada domas lēmumā ir noteikts, kā mēs sastādām budžetu, kā mēs viņu kontrolējam, izlietojam un arī, kas notiek situācijās, tad, kad budžeta izpilde tiek realizēta. Tā kā varbūt mums vajadzētu līdz domas sēdē noprecizēt un tad mēs varam nākt atpakaļ ar šo priekšlikumu, jo tas viss ir noteikts šajā domas lēmumā.
Jā, paldies.
Jā, paldies, tas jau padara to situāciju tuvāk tam, kā es to esmu iedomājies, un katrā ziņā katrai lietai ir savs risinājums vajadzīgs, saistošie noteikumi, nav instrukcija, ko darīt iestādes vadītājiem ikdienas darbā. Nu tā.
Jā, paldies, tad es varbūt aicināšu tad balsot par šo priekšlikumu. Uzsāku balsošanu par priekšlikumu. Vai visiem izdevies nobalsot? Vēl nē? Vai ir izdevies nobalsot šobrīd? Daini, Almat, jā. Slēdz balsošanu. Ar 4 balsīm par, 6 pret, atturas 5, priešlikums nav atbalstīts. Tad, kolēģi, es uzsāku balsojumu par budžetu kopumā. Bet, jā, es jau uzsāku balsošanu. Varbūt pēc tam viedokļus tad izteiksim, ja var.
Nu, parasti jau debats un pārējais notiek pirms ķeras pie balsojuma, nevis pēc tam, kad tas ir izdarīts.
Jau esmu izdarījis, varbūt.
Nē, nē, no tie, kam ir balsojums skaidrs,
protams,
protams, dara, kā viņi vēlas.
Varbūt pēc tam tad, jā.
Un no debats tam ir vajadzīgs, lai tu viņus izrunājot nonākt varbūt pie cita viedokļa vai kā tam līdzīgi. Bet tas, ko es gribēju pateikt,
Kolēģis, es atvainojos, vēl 20 sekundes mums ir jānobalso, jo es nevaru apstādināt sistēmu, tāpēc aicināšu nobalsot, un pēc tam katrs izteiks varbūt viedokli.
Tad iespējams mums ir jābalso roku vai kāju, bet debates pēc jautājuma nenotiek.
Balsosim roku.
Bet tiešām nevienam no taimeres, ko var apturēt un palaist vēlreiz.
Labi, Aldi, lūdzu.
Jā, palūdzu izstrādātājiem speciāls pulkstens, kur vēlreiz uzvilkt. Jā, es gribēju pirms balsošanas teikt to, ka nav šaubu un nav stāsta par to, ka šis budžets varētu būt izskatīties kaut kā optimistisks vai no tāds, par kuru gribētos balsot vai kaut kā tam līdzīgi, bet es nevaru atbilstīt konkrēto projektu tādēļ, ka tieši izvēlēto risinājumu, kas saistīta ar personāla resursu, tātad vadību un iestāžu turpmāko darbu nākotnē. Manuprāt, atbalstot šāda te budžeta apstiprināšanu un arī šādu te rīcību izpildi, ir liela daļa no mums neapzinās, ar ko tas beigsies Talsu novada pašvaldībai. Risinājumi var būt dažādi. Tas, kurš ir izvēlēts šobrīd, ir ļoti, ļoti bīstams. Un šis ir iemesls, kāpēc es noteikti par budžetu nevarēšu balsot. Es aicinu tomēr izmantot šo laiku, kas vēl ir palicis līdz brīdim, kad mums ir jāapstiprina budžets domas sēdē, tomēr pārvērtēt vai tās plānotais vai jūsu priekšnestais darbinieku amata vietu funkciju attiecīgi samazinājums ir tas, ko mēs gribam ar šī budžeta pieņemšanu izveikt. Var, ir iespējama arī citi risinājumi. Tas ir, to es gribētu jums apgalvot un lūgt un aicināt līdz apstiprināšanai paskatīties, vai mēs to pašu rezultātu nevaram panākt mazāk traumatiskā veidā. Starp citā jautājums, kad, kurā datumā mēs plānojam budžeta apstiprināšanu?
21. februārī.
21. februārī.
Izsludināsim tātad kārtējo domas sēdi. Rīta pusē ir finanšu komiteja. Un tātad, pēc finanšu komitejas.
Skaidrs, jā, sapratu, paldies. Tad tas bija tas, ko es vēlējos pateikt, iejot šajā balsojumā.
Jā, pie reizes lūdzu, Aldi, varat precizēt savu balsojumu. Jūs jau gan izteicāt, ka neatbalsīsiet, tātad jūs balsojat pret. Paldies, lūdzu vēl viedokļus vai komentārus. Ja tādu nav, tad es varu pateikt tad balsojumu ar 10 balsīm par, 5 pret. Tātad šis lēmuma projekts tiek virzīts tālāk uz domas sēdi, kā jau mēs tikko vienojāmies, tātad 21. februārī pēc finanšu komitejas būs kārtējā domas sēde par budžetu. Paldies visiem par darbu!